Gepleyer Azatlık Radyosu Haberler Gündeli Gepleşigimizi devam ettiriyor. Praga'daki stüdyoda sizin bilen men Muhammed Tahir. Orsiyette hopsuzluk güçlerinin eden ettilikleri varada vaxtıl haberler peyda bolyar. Oların en sonkisi Orsiyedin Yekaterinburg şehrinde bir muğallımın yencilmegidir. Eysen bunun sebebine mi? Gepleşigimizin ikinci tapkırını bu varadaki maglumat bilen başlamakçı. Sovet Sayudu dövründe Rus asıllı adamlar Sayudu'a giren beyleki republikaların rayetler bilen dengeçlerinde özlerini üstün deyip hasap ediptirler. Bu fikri Rus jurnalist döngesürüyor. Eysem bu duygu nahili netice bilen tamamlandı. Bu arada tayarlanan yürüyte komentariya bilen hem sizi tanıştırarız. Şeyle de su yetmeçilik zirerli Merkez Asya'da yerleşen yurtların arasında dören dartkınlılık hemen Kızıl Koşu'nun Oğanistan'da yenilmekine sebep olan Amerikalı senatörün aradan çıkma bilen bağlı tayarlanan yürüyte gepleşik de dikkatinizi hödürleriz. Programımızı ildaşlarımız tarafından iberilen hatlardan ibaret gepleşikimiz bilen cimleriz. Yöne ozalı orsi ette hopsuzluk güçlerinin eden ettilikleri baradaki maglumat. Orsiyette takır kellelerin Merkez Aziya'dan bu yurda işlemege baran zahmet emigrantlarına karşı özünü alıp barışı dilden düşmen geliyen temalardan biridir. Şol işlerin urulup yenciliyen hatta aşa milletçi Ruslar tarafından öldürülen halatları hem bolyar. Şol bu vaktin özünde Orsiyedin hopsuzluk güçlerinin özlerini alıp barışı varada hem iyidigiderli şikayet ediliyar. Oların özünü alıp barışının dine emigrant zahmetkeşlere karşı değil hatta milleti Rus olan rayetlere karşı hem öğürlükli değildik ediliyar. Bu mesele bilen bağlı kardeşim Allamrat Rahim Orsiyetin Yekaterinburg şehrinde olan bir vaka varada şeyle maglumat tayarladı.
Orsiyetin cinayet yerine uyuşkayarları yurdun Yekaterinburg şehrinde yaşayan belli piyanist Sergey Beloglazovay milisya işgayarlarının uğrunluğu varadaki ayıplama oyuncu yerine uyuşlarını yola koydular. Maglumata göre piyanist profesora karşı hücum şu yılın 1. fevralında amala aşırılıptır. Yine bu vaka dine Orsiyetli bir blogçuyunun Life Journal internet saytında bu arada maglumat yerleştirenden son cemgeçiliğin ünsünü özüne çekti. Bu vakanın Orsiyetin milisya bölümlerindeki korrupsiya meselesi varadaki diskusiyaların giyinden ara alınıp maslahatlaşılan dövrüne gavat gelmeği ayrıtın bellenilmeli yağdaydır. Yekaterinburg şehrinin devlet konservatoryasında muallim bolup işleyen 62 yaşlı profesör Sergey Beloglazov Azatlık Radyosu'nun Rus kulluğuna veren intervyusunda bu olan vaka varada şeyle gurrun verdi.
Я пошел за покупками. Большой рюкзак взял. Пустая абсолютно улица возле частных домов. Мне преградил дорогу.
Мен аркама улу гошалта дакынып, зат сатын алма учен чакыптым. Көчелер адам арасыз дымдырслыктый. Хутусы жайларын голойынна менің йоғылымы милиси ишке аркесли. Ол меннен документлерімі тоғырады. Менің о янымда документімің йоқтығыны, өзімің діңе чөрек алма учен чакандығымы, ве янымы документ алма учен зерурлығын кем болманығын айттым. Он болса маңа, онна сіздің шахдиетіңізді анықламалы олырыз. Хани, йөрің менің үленнейді.
Говорит, давайте тогда будем выяснять вашу личность, идемте со мной.
Сергей Белеглазовың айтманы көрі, ол ічі адықлы ағыр қошқалталы варианлығыны ө өзінің тидірәк өйіне етмелігін айтып, милиция бөліміне кетмектен өзі өріптір. Сергей Белеглазов өзін сақлан милиция ішкәрінің бейлікі милиционерлері жаң әденлігіні ө олырың хем келіп, өзінің машина кейірмегіні талап әденліклерін айдияр.
Я говорю, что я не поеду, потому что я вас не знаю, незнакомые люди вообще. Я говорю, что я боюсь. И он тогда...
Мен олары танымаяндығымы, ве олардан қорқаяндығымы айтып, өзімің машина мінмежектігімы айттым. Онсон яңқы милиция ішкәрі маңа, сіз хукук қорыжы орғындары қаршылық көркөзіярсыңыз дейіп, мені ере екті да, дессіне менің келдеме деп башлады. Соңым ол мені милицияның машинына итекліп салмаға салышты. Elbette, menin o esli vaqtlap ayaklarımı deyirap qarşılık görkezdim. Olar bolsa maňa biz seni häzir öldürmäge kederip haywat attylar.
Tut nagami sopertivlyavsya, no oni skazali: "Şas my tebe poydem ubivat."
Sergey Beloglazovyň aýtmagyna görä, milisiýa işgärleri ahirki netijede ony maşina dökip milisiýa bölümine alyp gidipdirler. Ve şol ýerde de onuň eline demir gol bagy geýdirip ony gawaghana alypdyrlar. Ol bir näçe sagatdan soň bu bolan waka barada kimdir bir ýerniň ýanyna dilýara aýsa, özünden ağır aljakdyklaryny aýdyp milisiýa işgärlerini özüni ol ýerden boşadandyklaryny aýdýar. Ýöne Beloglazovyň aýtmagyna görä, milisiýerler onuň ýanynaky 66 dollar meçhörünäki pulyny hemde mobil telefonuny alyp galypdyrlar. Sergey Belaglazov bu vakadan soň özünün beýni sarsgynyndan hem de eline salynan çynnakaý yaralardan ezir çekenligini aýdýar. Azatlyk radiosynyň rus gullugyna beren interwýusynda ol şuňky näçeni elindäki agyrlar sebäpli pianino hem çalyp bilmeýändigini mälim etdi. Bu bolan wakanyň jemgyýetçiligi aýan bolmagynyň ýeri bilen Yekaterinburg şäheriniň yerli jenayet agdyryş bölümi düýüpli diýen gowy işlerini ýola goýdy. Şäheriň içeri işleri uprawleniýetiniň medduwat sekretary Valeri Garelik diýen gowy işleriniň netijesinde bu milisiýa işgärleriniň günäl tapylan halatyna içeri işleri uprawleniýetiniň olara berk şäheri görjekdigini aýtdy. Munun naşary ol derňewlerin netijesiniň ýurdun baş prokuraturasynyň derňew komitetine hem ýogallanjakdygyny, şol ýerde de bu iş boýunça jenaýat işini gowadap gowadmazlyk barada karara gelinjekdigini mälim etdi. Antany kuklaryny gowrajak dewişler yerli milisiýa uprawleniýetiniň bu waka bildiren reaksiýasyna hoşallyk bildirdiler. Emma beýleki tarapdan olar bu waka barada Life Journal internet saýtynda jekmejik maglumatlar peýda bolmadyk bolsa, munun asla üns berilmeýän galdyrly pen bilinjekdigini bellediler. Bu soňky waka orfiýetde korrumpirlenen milisiýa edaralarynyň işgärleriniň raýatlara garşy edýän eden etdilikleri barada jemgyýetçilik gahar gadabynyň kem-kem mewjudlygyny döwrüne gabat geldi.
Kardeşim Allah merhamet rahimin maglumatyny dinlediňiz. Orsiýet köp milletli bir ýurt bolup, emma muňa garamazdan gelip çykyş boýunça rus bolan raýatlaryň Sowet Soýuzy döwründe beýleki respublikalaryň raýatlaryna agalyk duýgusy bilen seredenlik aýdylýar. Bu pikiri öňe sürýänlerden biri hem Azatlyk radiosynyň öňki işgäri Egor Pomerantsew bolup, ol öz çağalyk döwründen bu barada özünde galan duýgularyny gürrüň berýär. Onuň taýýarlan kommentariýasynyň mazmuny bilen sizi Moskwadaky habarçymyz gözel tanyşdyrýar.
Men 5 ýaşymda kam maskalamat Sibirin Baykal köýüniň boýundan Ukrainanyň Chernivtsi şäherine göçüp bardy. Ejem atam agam Valentin we men. Men maskalamyzda iň kiçisi ýöne yerli ýaşajylar garry aksakal gutsul ýaşulsy we garry mamalar maňa imperialistik wertiýetin kolonial Ukrainadaky wekili hökmünde özlerinden uly bir adama ýalgara ýardylar. Bu maňa diýsen hoş ýakýardy. Men ulalar kam agalyk borjuny kadyly yerine ýetirip gelýärdim. Men yerli ýaşajylara mehirlilik bilen garaýar Men ulumsuluk etmeýärdim. Men hatta olaryň dilini öwrenmäge de agalyk duýguly gyzyklanma bildirýärdim. Emma 18 ýaşynda hem bu oýuny mundan beýlek dowam etdirmäge we özlerini içini bilen beýik millet hasaplaýan millionlarça orslaryň biri bolmagy mende isleksizlik döräp başlady. Munyň sebäbini men ilkinji gezek 1965-nji ýylda Chernivtsi Universitetinde geçen ilkinji sapagymda dogry düşünip başladym. Sowet Soýuzynyň Kommunistik Partiýasynyň taryhyndan sapak berýän professor Qaýsy dilde okumagy isleýärsiňiz Orsiýa Ukrain dilinde diýen soragy bilen bize ýüzlenende 60 studentden 50 töweregi milleti Ukrain bolsa-da sesini çykarmady. Emma beýleki 10 student ors dilinde diýip talap etdi. Edil şol pursatda mende ilkinji gezek ähli milletleriň dostlugy baradaky Sowet şygarynyň hakykatda galpdygy barada pikir döräp, Sowet Soýuzynyň müdümlügine şübhe döräp başladym kadyýaryn. Ýöne men şonda ýalňyşypdym. Sistemanyň dargamak prosesi uzaga çekdi. Elbetde taryh nukdaý nazarynyň wagt aralygy onçakly uzak bolmasa-da, insan ömri nukdaý nazarynyň uzak bolup göründi. Sowet Soýuzy dargandy men Angliýadadym we taryhyň milli dikeleş prosesine degişli bakasyna ýetip bolmajak sapaklaryna şol ýerden syn edipdim. Sowet Soýuzynyň gaýtmagymyň öňe sürasynda men ýurtdaky agalyk siýasatynyň aýratynlyklary bilen ýene-de ýüz-ýüz boldum. Bu KGB-däki soraq edişlige degişli boldy. Edara çağırıp soraq edenlerinde meni kemsitmäge çalışandykları, meniň edebi ambisiýalarymyň üstünden gülmäge synansandykları ýadymda, emma meni urup ýenişmändiler. Delihanada Ýazy Ähmet düzedüş lagerinde ýetip gitmek howpuna sezewar etmändiler. Şol biraqda şeýle usullary beýleki milletleriň wekilleri babatynda giňden ulanylýardy. Angliýada bolsa milli aýratynlyklar meselesi aradan aýrylypdy. Men öz agam Valentinin inisine öwrülipdim. 2008-njy ýylda Wienada men Ukrainanyň edebiýatynyň günlerine gatnaşdym. Rumyniýaly we awstriýaly edebiýatçylar bilen birlikde şol çäre meni hem Ukraina gatnaşygy bolan orsiýetli awtor hökmünde çagyrdylar. Men şonda Ukrain ýazyjylary we şahyrlary bilen tanış boldum. Şonda özümi milli azlyklaryň wekili hökmünde duýupdym we bu duýgy maňa çyndan ýarady. Şol gün men 60 ýaşyndaky adam bolsam da özümi bir wagtlar Sibirde ýaşan we enatasyny hem agasyny Valentini syýlan ýaş oglanjyk hökmünde duýdum.
Jurnalist Egor Pomerantsewiň kommentariýasynyň mazmuny Moskwadaky habarçymyz gözelden dinlediňiz. Makalada öňe sürilen garaýşlar awtoryň öz şahsy pikirleridir. Gepleşimizi regionla bağlı temalar bilen devam ettiriyoruz. Türkmenistan'ın Altın Asır telekanalının maglumatına göre Türkmenistan bilen Tacikistan'ın yolbaşlarının arasında telefon orkali söhbetteşlik geçirilipdir. Dünkü geçirilen gepleşikte iki devletin arasında devam ediyen katnaşlıkların hili varada gurun edilip onun hasem östürülmege hakta fikir alışılıptır. Bu söhbetteşlikte Tacikistan'ın prezidenti İmam Ali Rahman Berdi Muhammedov'e resmi sapar bilen düşünme gelmeye çağırıptır. Türkmen yolbaşısının bu çakılığı kabul edenlik ediliyar. Region baradaki söhbetimizi devam ettirsek Merkez Aziya'da su kutçılığı en esası problemlerden bir olmaklığına galiyar. Aral Denizi'nin kurap barmağı onun ne derecede çınlakay bir mesele öğrenliğine anladiyar. Ama hedirki devirde su bilen bağlı başka bir mesele Merkez Aziya'da yerleşen yurtların arasında ağzalalığa sebep olup dur. Eysem ol neyme? Bişkek'teki haberçimiz Babagizi Maysa'nın malumatı.
Üstümüzdeki yılın 3. fevral günü Özbekistan'ın Premier Ministri Şevket Mirziyayev, Tacikistanlı kardeşi Akıl Akilova hat yollap Rogun G'sini Qoňşularyň bähbitlerini hasaba almazdan gurmagy dowam etse, munun yaramaz netijelere getirjekdigini ýatlatdy. Özbekistanyň Premier Ministri Sowet döwründe işlenip çykylan proýekti ekspertizadan geçirmäge çağırypdyr. Duşenbe Daşkentiň bu haýyşyna üns bermese, Özbekistan halkary jemgyýetçiligi hem de tebigaty gorumak bilen meşgul bolýan halkary gurumlara ýüz tutmagy mejbur bolar. Rogun G'siniň guruluşygy regionyň onsuzam köp ziyan ýetirilen ekologik balansyny bozar. Gider elektrik stansiyası yukarı seismologik regionda yerleşendikten karasılmadık yerden bir pelaket bolsa ulu betbağçılık bolor deyip Mirziyayev yazıptır. Tacikistan hükümetinin Metbuğut merkezinden alınan mağlumata göre Respublikanın Premier Ministri Akıl Akilov'un Özbekistanlı kardeşi Şevket Mirziyayev'e yazan cevap hatı 6 fevral günü Özbekistan'ı veriliptir. Cevap hatında Akıl Akilov Tacikistan'ın Rogun G'sinin kuruluşunu tohtutmacaktığını nıhtaptır. Sebebi bu proyekt boyunca Dünya Bankı bağırlığı geçirdi ve bu kuruluşu koldadı. Hedirki günde beylikı bağırlıklarda devam ediyar. Bu bağırlıklarda atnaşmak için Özbekistan'ın spesialistleri de teklif edilipdi. Ama Özbekistan'ın hükümetine iki gedek yollan hatlarımız cogapsız kaldı deyilip cogap hatındaydılar. Tanımal Tacik seismologu Nematullayev Daşkent'in davasını esaslı deyiyar. Bu meselenin üstünde biz uzak vaqt işledik. Proyekti ekspertlerde öğrendiler ve makulladılar. Özbekistan'ın yer ırınması arasındaki davası yerliksiz. Bu regionda 6 ballık yer ırınması bolanı bilen biz G'sin kuruluşuğunu tohtatıp bilmersiz deyip seismolog aytti. Şevket Mirziyayevin hatında 40 yıl mundan öň gurulan Toqtogul G'si bilen Nurek G'sinde soňky 20 ýylyň dowamında kapital remont işleri bolmandykdan bu iki obýekt hem regiona howp döredýär diýilip bellenipdir. Sebäbi guruluşykda gatnaşan ortiýetiň proýektler bilen işleýän instituty hem de guruluşyk montaj institutlaryny guruluşygyň tebigata ýetirjekdi ýani umuman gyzyklandyrmaýar. Beýle pikiri Ortiýetiň Ilymlar Akademiýasynyň Energetika Baýlyklar Institutynyň eksperti Fyodor Vyosolov goşulmaýar. Onuň sözlerine görä, nähili gäs bolmasyn, ol elbetde tebigata, klimata täsir edýär. Şonuň üçin ilki bilen proýektden ýetjek ziýany üns bermeli.
Kwalifikasiýa rozrabotçykow proýekt
Proýektiň awtorlarynyň kwalifikasiýasy örän ýokary. Ortiýetli spesialist injenerler, ortiýet we beýleki ýurtlarda gäsleriň proýektini düzmek we guruluşyk işlerinde gatnaşyp gelýärler. Tajikistanyň ekologik ekspertiza boýunça talaby näme derejede beýik? Mesele şonda diýip Vyosolov aýtdy.
Tajikistan tarapy
Emma her bir devletin kuruljak ulu gidrostansiyaların qoňşy ýurtlaryň bähbitlerini hasaba alyp gurmalydygyny aýdan spesialistler hem bar. Olaryň biri analitik Abdurahman Wahidow.
Albatta harak soxmuny
diňe kuruljak gesin proýekti däl, eýsem gesin kuruljak menzilli hem ekspertizadan geçirilmeli. Proýekt boýunça bu ges hem İn ulu su howdanly gäs bolar. Bu gider elektrik stansiýasy yer ýanmaz howpy ýokary bolan regionda yerleşýär. Bu hemme mälim. Dogry ekspertiza geçirmek kyn iş, emma amala aşyrsa bolýar. Onuň üçin iki ýurdun ýolbaşçylary bilelikde işlemeli diýip analitik aýtdy.
Bizim jusast, in hobat
Özbekistan Sovet Soyuzu targanına mer regionda quraqçılıq bolar, su davası bolar, ekologiya bozulur dip. Tajikistan bilen Qırğızstanın gidroelektrik stansiyaları qurmağına qarşı bolup kelýär. Özbekistanın oppozisiýasy da bu meselede Özbekistanın hökümetini goldaýar.
Bişkekdäki habarçymyz Babagyzy Maýsanyň maglumatyny dinlediňiz.
Türkmen cemiyetinde fikirleniş ve fedalatlı varadaki yürüyte söhbeti ve tanımal aydınçı Nur Hudaýulyň lir kaydımlarını dinlemek isteseniz heptanın şenbe günü Aşgabat dolusu bilen akşam saat 8.30'da, 10.30'da. Yekşenbe günü yürüden 8.30'da efire çıkacak sağlı söhbet programımızı duştan geçirmem.
Havarlar gündeli gepleşigimizi devam ettiriyoruz. Sovet Soyuzunun Oganistan'da yengilmegine sebep olan elementler köp bolmaly, emma olaryň eň esaslarynyň biri yerli halkyň Rus goşunlaryna garşy ayağa galmagdyr. Olaryň ayağa galmagyna iterge beren zatlardan biri hem günmatar bolup esasanam Pakistan we Saudi Arabistan bilen bir hatarda Amerika Oganlary açyk Açıçan goldapdy. Rus goşunlaryna garşy ayağa galan Oganlary goldamak barada Amerikada esasy rol oynan ýolbaşlardan biri Charlie Wilsondyr. Ol ýakynda aradan çykdy. Bu barada kardeşim Akmurat Görgenliniň taýýarlan maglumatyny häzir diqqatiňizde hödürleýär.
Sovet goşununa garşy Oğan mücahitlerine yardım veren Amerikalı kongresmen Charlie Wilson 76 ýaşyna ýürek keseli ýararly aradan çykdy. Onun Amerikan hem Oğan tarihinde ornu var. Sovet Kızıl Koşun'un yenilmeğine geçirilen üstünlüklü operasyonlara köp taraplayın şahsi kollu veripti. Şahsi taydan komünizm şerini yigrenen Wilson, Oğan mücahitlere yukarı dereceli yarak teknologiyanı koşurmakta İrman Arman Merkez Razvetka Upravleniyesini kollap geldi. 2008-nji ýylda Birleşen Ştatlaryň telewizionyna beren interwýusyna şeýle diýipdi. Sowet Soýuzyna, kommunizma we haýwatlara garamazdan haçan Sowetleriň 40-njy armiýasy Owganystany sürlenine olar Owgan halkyny eji sahypdylar. Men muňa gaty gazaplanypdym. Şonuň üçin men 10 ýyl ömrümi bu ugurda sarp etdim diýip Wilson aýtdy.
Dedicated 10 years of my life to it.
Ol täsirli harekete girişýär. Koronok baradaki aşak komitetin başlığı Wilson, Merkez Razvetka Upravleniyesinin Oğanistan'daki operasyalarını arttırmağı üçün umması maliye kolluğunu üpçün etmeye girişti. Birleşen Ştatların hedirki koronok ministri Robert Gates, Wilson'un ölümü bilen bağlı beyannamı yayrattı. Edici güýjüň togtadylmagyna, bir halkyň azatlygy gowuşmagyna, hemem sowuk uruşyň soňlaş kılmagyna, onuň tagallalaryny dünýä inni bilýän bolsa gerek diýip Gates Wilsona baha berdi. Wekiller öýüniň kömekler boýunça aşak komitetiň başlygy David Obeyde batyrgy, özüne ynanýan, zähmetkeş, öz ýurduny hem durmuşyny söýýän adam diýip Wilsona baha berdi. 2007-nji ýylda Hollywood Charlie Wilson'un uruşu diyen kinonu suratı düşürdü. Şonuna belli kino artist Tom Hanks Wilson'un rolünü yerine getirdi. Şol kinodun bir bölük.
They know the dollar amount, but they don't know what it's for. So theoretically, your $10 million can become $40 million.
Kongresin komitet ağzaları doların muktarı hakkında bilyerlerdi, onun ne müçünlüğünü bilen oklar. Sizin 10 milyon dolarınızı 40 milyon molup izine kaydıp biler. Sovet armiyasından başkaları muna ünf veren oklar, deyip Charlie Wilson'un uruşu diyen kinodaydılar.
Without anyone ever noticing but the Russian army.
Sovet armiyasına karşı uruşta yeniş kazanıldı. Yöne Washington, Oganistan'ın ünfünü savunundan sonra hemen Sovet koşunu çıkandan sonra dören boşluk zerarlı bir yerde parakatçılık da aradan götürülü. Bunun beyle olmağına her saatten beter Wilson özünü güne kara saplayar. 2001-ci ile Associated Press Havar Agentliği ile sövbetleşlikte Wilson, Sovet dövrünün sonra Washington, Oganistan maradaki borçlarını yerine getirmedi ve Oganistan'ın hemen Pakistan'a boşluğun dörümüne yol verdi dedi. Häzirki Goranok Minister Gates bu pikir bilen alalaşýar we Wilson-y bar aýplamalardan aklaýar. Sowet goşuny Owanistanyň çykandan soňra Charlie Wilson Owan halky üçin göreşini dowam etdirdi we ýurtda agyr ýagdaýyň döräp biljegi hakyny duýduruş beripdi. Biz şol duýduruşa üns bermelik hemde onu bir bugün ýatlamaly diýip Gates aýtdy.
Kardeşim Akbarat Görgünli'nin maglumatını dinlediniz. Havarçlarımız bilen bir hatarda Türkmenistan'da olup geçen vakalar var da havar çeşmelerimizden biri hem dinleyicilerimiz tarafından iberleyen hatlardır. Aşgabatlı jurnalist Aşırgulu Bayri sizler tarafından iberleyen hatları sin edip bu barada şeyle maglumat tayarladı. Hazır şol maglumatı dikkatinize hödürleyer.
Sırlepus'un ekolog taydan arası uluğduğu hemme meyelim deyip Aşgabatlı dinleyici Yalmırat Baylif hatının başına yazıyar. Sonra ol Niyaz'ın emri bilen 1-ci, 2-ci uğurlarda Matumulu Şayolu bilen Hudaiverdiyev köçetini ölçünü alıp halkayayın aylanyan Sırlepusların hareketlerinin çeyeklendirilip dine odolki Sobodo prospektinin katnap uğranlığını belliyar. Halkalayın katlığın bozulmağının neyasadlık tygyny häzirki ýagdaýy görkezýär diýip dinleýiji hatyny dowam etdirýär. Ýagny häzir Magtumly şah ýolunyň ugrundaky çirkin öňündäki tuneliň remont edilmegi, Parahat toy mekanynyň Odolky Mirkini teatrynyň öňünde ýerasty geçilgeniň gurulmagy 1-nji marşrutda gatnaýan Sırlepuslaryň ýolyny kesdi. Indi şäherde ulanyň gatnawy ýatyp galdy diýen ýaly. Dogry häkimetler bu gurda 28-nji awtobuslar gatnadyp çykalga tapdyk etdiler. Ýöne olar Sırlepuslaryň ornyny dolu tutmaýar. Şonuň üçin Çehow häzirki Atamrat Niyazow adyndaky köçäniň ugry bilen halkalayın katlığın dikildilmeğinin alacı tapılan bolsa hiç yeli közönüşlük bolmadı deyip aşravatı dinleyici Yazmırat Bayli Fatını cemleyer. Dinleyicilerin seslenmeleri. Hormatlı redaksiye teyze yıllan başlat siz Türkmen metbuatına hettelik deyin verip uğradınız. Onu profesyonel tecrübeli jurnalistin tayarlayanına karamazdan Türkmenistan'ın kadiyetlerine hiç yeli teyzeyirinin bolup bilmeyecektiğini aydasım geliyer. Sebebi devlet elçiliğindeki neşirleri okuyan yok diyerlik. Olur resmi propagandanın seri iştesine varıp Niyaz'ın dövrünü övürlü herhalde çolluğuna galiyar. Yaşlarına gazet jurnali kızıklı değerli tesirli makalların yokluğu zararlı o kaplarımı yerler. Asıl olurun sonu vakitleri bağdır hem ödemok deyip Balkanlı Aman Kurvanov hatını devam ettiriyer. Orta ve ulu yaşlı iyileşlerimizin ağlavası Latin elbiyini çıkayan metbuatı okat bilmeyen kökeniyer. Onson yaşlarım, ullarım esasan televizörlere seyrediyer. Şonun büyümence belki de ruhu imit gönlüyer. Şonun üçün hormatlı redakçı sizin ümsünüz Türkmen televizyonetinin cepteşiklerine, onların çeperçiliğine, ideye uğruna gönükse doğru bolurdu. Yine şolara hettelik sin verseniz yerine düşür deyip palkallı dinleyici Aman Kurvan teklif ediyor. Türkmen radyosunun gepleşiklerinin biri Doğan Şahir'e başlandı. Elbette hiçbir şahir undulmalı değil. Yöne gepleşin avtarı onu klasik, yadır ki aydılışıya nuskovu şahir deyip nıhtanına ol öte geçti mükeh diyen. Geçmişin her bir şahirine nuskovu deyip baka vermek doğru değil olsa gerek. Onun bir neçe kovu koşusunun hatta destanının bağırdığına karamazdan şahiri maktumulu kemine, moğlu nefese, annaliva delile, şeyde denemek, sol klasiklerin hatarına koymak adalatlı değerler deyip marlı dinleyici ağacan atay Seyitkacık hatınına yazıyor. Bir hat hem ören Seyitkacık bir neyse söylemden var. Geçtişime göre Amerika'nın Birleşen Ştaatlarının gelecek yıl için ücretinin taslaması tayarlanıp, eyyam aralıp matlaklaşılıptır. Bizim hükümetimiz, parlamentimiz şunun görüllü alsa görlehilli kovu olurdu deyip akıllı dinleyici Sehetkeli Nurgeliyiz yazıyor. Yoksa bizde ücretin taslaması teyze yıla bir ay Töwere galanyna ilki ministr kabinetinde seyredilip, bir hepde geçip geçmeyen kade meclisin sessiyasynyň karamagyna berilip, köplençem düzüşdir, bolşy al kabul edilýär diýip dinleýiji Sehetgeli Nurgeliyew özüniň syýtajyk hatyny soňlaýar.
Hormatly dinleyijiler, dinleyijilerimiz tarapyndan iberilen hatlardan ibaret maglumaty Aşgabatly jurnalist Aşygyly Bayrydan dinlediňiz. Şunlukda habarlar gündeligi gepleşimimiziň soňuna geldik. Programany men Muhammed Tahir alyp bardym, oňa Ýuwşan Anurban redaktorlyk etdi. Ýene efir tolkunlaryna duşýan çaq hoş sag boluň.